sytë kryesor nga Euronews Albania.
70.000 ushtarë shqiptar kërkuan azil në BE gjatë vitit 2021. 131 shkolla kanë mësim me turne, 31 në Tiranë. Ministria Gjermane mbështesi mandarsimin e Kosovës në BE dhe NATO. Bie siguria ushqimore në BE, tjetër skandal për kompanitë italiane. Rusia i kërkon falje Izraelit për deklaratat se Hitleri kishte gjakë bre. Frankfurt sfidon Rangers në finalen e Ligës e Europës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.